Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë qenë dy ngjarje që kanë shënuar Kosovën këtë javë, rekomandimi për liberalizimin e vizave dhe pranimi në UEFA. Dëgjojmë fillimisht Arton Konushevcin për të parë se si është pritur propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës si dhe qytetarët kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka përshëndetur propozimin e Komisionit Evropian duke shkruar lam të mirë viza. Pas dekadave të izolimit nuk do të ketë më pritje para ambasadave, nuk do të ketë refuzime. Nuk kemi fituar dhurat, por kemi merituar liberalizimin me punën tonë të përbashkët. Kur punojmë bashk asnjë kufi nuk na ndal. Urime liberalizimi sot, urime edhe për UEFA ndje. Javë historike, ka shkruar Thaçi. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rekomandimi pozitiv për heqjen e vizave është vlerësuar simi më i merituar për qytetarët e Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Mustafa, menjëherë pas lajmit për rekomandimin pozitiv për heqjen e vizave për kosovarët, ka pritur një takim Samuel Zhbogar, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, me që rast kryeministri ka pranuar dokumentin e Komisionit Evropian. Mustafa Zhbogar dhe Ministri Integrimit Evropian, Bekim Çollaku, më pas kanë dalë në një konferencë për media ku kanë theksuar se kjo ditë është e veçantë dhe historike për Kosovën. Realizimi i lëvizjes së lirë, sipas Kryeministrit Mustafa, erdhi si rezultat i bashkëpunimit të drejtë për drejtë ndërmjet qytetarëve, institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Për ne sot është një ditë e madhe për Kosovën, për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizim lëvizave për Kosovën është një vendim me rëndësi shumë dimensionale për vendin tonë. Sot kosovarët e dinë edhe ditën e afërt se kur ata mund të lëvizin pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian. Republika e Kosovës ka bërë një hap shumë të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian.
Përderisa ministri i Integrimit Evropian ka thënë se me vendimin që ka marrë Komisioni Evropian për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave, ka vendosur hapin që përpjekjet e Kosovës për më shumë se 4 vjet kanë dalë plotësisht të suksesshme.
Vendimi i sotëm i Komisionit Evropian është fillimi hapjes së dyve të Bashkimit Evropian për popullin e shtetit në pro-evropian. Ky veprim sinjalizon përfundimin e zhvillimit të evropianëve të rinj dhe trajtimin e tyre të barabartë me të gjithë popujt e rajonit.
Qytetarët në Prishtinë kanë mirëpritur lajmin nga Komisioni Evropian për rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Shenaj u shpreh i lumtur, por tha se duhet të respektohen procedurat dhe rregullat që parashihen për qytetarët që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen.
Kisha dashur ndoshta institucionet përkohëse me bëma shumë avokim për sa i përket sasaj lirisë lëvizjes, çka na kufizohet, çka na lejohet e mantutje, në mënyrë shumë e vetëdijshme qytetarë, por ndryshe jam shumë e bindur se fundi kanë se një dhasim në suspendim ose diçka ndaj.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një ditë më pas, përkatësisht të enjtën në Prishtinë ka qëndruar shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, se cilat kanë qenë porositë e saj për kosovarët. Dëgjojmë sërish Arton Konushevcin.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, tha të njëjtën në Prishtinë se zbatimi i marrëveshjeve në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për vazhdimin e bisedimeve mes dy vendeve. Ajo tha se po diskuton me palët mënyrat e vazhdimit të dialogut, që siç theksoi, ka krijuar klimën e vetëdijimit jo vetëm në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian për lëvizje pozitive që kanë ndodhur që prej nisjes së dialogut. Mogherini tha se autoritetet në Kosovë kanë treguar përkushtim të madh për vazhdimin e dialogut, nga i cili përfitojnë më së shumti qytetarët, por dhe vlerësoi se tani duhet një përkushtim dhe më i madh për rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë të BE-s Federica Mogherini tha se Kosova është pjesë e Evropës dhe BE-ja së bashku me autoritetet në Kosovë po punojnë për integrimin evropian të vendit. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, kryediplomatja e Bashkimit Evropian ka lavdruar institucionet e Kosovës për punën e bërë për sa i takon çështjeve dhe kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave.
Our proposal for visa-free travels to...
Propozimi për lëvizje të lirë në rajonin e Schengenit është një dëshmi e punës suaj të madhe. Rruga në të cilën po punojmë së bashku tregon se bashk po punojmë në pajtimin dhe në paqen e vërtet në Ballkan. Bashkimi ynë ka të bëjë me lirinë e lëvizjes për te i kufive. Jam shumë e gëzuar dhe krenare se mund t'ju them njerëzve se tani mund të kalojmë pengesat dhe të lirojmë qarkullimin. Bashkimi ynë po ashtu ka të bëj edhe mi mirëqenjen e njerëzve, tha ajo. Zonja Mogherini ka siguruar institucionet e Kosovës dhe deputetet se bashkëpunimi i një pune të përbashkët do të vazhdoj edhe më tej. Ajo tha se do të punohet së bashku për një Kosovë dhe Evropë edhe më të mirë.
Let me also promise you.
Ky është një përkushtim personal dhe politik dhe besoj se e njëjta është edhe në anën tuaj dhe llogaris në këtë, nga se për të ecur përpara duhet të jemi së bashku, tha Mogherini. Mogherini derisa ka thënë se Kosova në këto 16 vjet ka bërë hapa të mëdhej në zhvillimin e saj, ka bërë thirrje për dialog mes partive, duke shtuar se konfliktet mes partive politike janë pjesë e demokracisë, por si sta ajo, kur janë në pyetje çështjet edhe vendimet e mëdha duhet unifikim. Për asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet në veritë e Kosovës, Mogherini tha se ai do të jetë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa Lirë se deri në miratimin e plot të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet po ashtu të adresohet. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vlahiu.
We have been repeatedly given the confirmation and the assurance.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin ton të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian të shtetit